Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме Еўразум. Па коштах на праезд мы набліжаемся да еўрапейскага ўзроўню. Уратуем жыццё па-беларуску. У Віцебскай вобласці акцыя на забарону абортаў, а ў Гомельскай вобласці на аборт зніжка.
Мы не записывалі на эту недзелю аборты. Сейчас мы записываем, но на другое время. Запись у нас ідзе сейчас.
Перспектывы Еўразійскага саюзу пасля крымскага канфлікту.
Зніжнай платформы для абмена ресурсамі, некая площадка под какой-то вывеской, с какими-то соглашениями, где различные участники меняются ресурсами.
Перерываемся на музычную паузу, пасля якой вернемся до наших темов.
Евразум. Живи у ритме Европы.
При микрофоне Вольга Міцкевіч, это программа «Евразум». 1 красавіка у громадском транспорте столицы пошла працавать электронная система проезду. Але многие валидаторы у громадском транспорте не працуют. Журналистам у Минск-трансе потлумачили, что отбылся техничный сбой. Техничные неполадки обещают ликвидовать ближайшим часом. Але 1 красавіка порадовала не только электронные системы проезда, але и тем, что кошт на проезд вырос. Накольки изменялся проезд у громадском транспорте, расповеди Виталий Ругайн.
У конце 2012 года на средний заработок Минчука можно было набыть больше за 3000 талонов на проезд. Теперь кошт талона вырос до 3700, и на средний заработок можно набыть усяго 1955 талонов. Это антирекорд. Наколькі ж танны ў Мінску праезд? Сапраўды, калі параўнаць з Варшавай, то наш квіток каштуе ў 4 разы танней. Але талоны гэта для турыстаў, мясцовыя збольшага карыстаюцца праязнымі, а тут усё па-іншаму. Квіток на 30 дзён на ўсе віды транспарту каштуе 110 злотых, на 90 дзён квіток каштуе 280 злотых. Гэта атрымоўваецца прыблізна па 30 долараў на месяц. У Беларусі праязны на ўсе віды каштуе столькі ж, прыкладна 30 долараў. Сярэдні заробак у Мінску 730 долараў, у Варшаве больше за 1500. Таму параўнаем кошты з больш блізкім для нас горадам. У Кіеве талон каштуе 2,5 грыўны. Гэта каля 2250 беларускіх рублёў. Каля 20 долараў каштуе праязны на ўсе віды транспарту Кіева. Выходзіць, што праезд у Кіеве ў 1,5 разы таннейшы, чым у Мінску. Але транспортники все одно кажут, что меньшуки не покрывают 100% кошта проезда. Министр транспорта Анатоль Сивак кажет, что себе кошт талончика 6 тысяч рублей.
По моим оценкам, это, которые не точны, я только что на точно такой же вопрос отвечал, значит, около 6 тысяч рублей.
Відавочна, што цяпер у Мінску ездзіць па талончыках стала нявыгадна. Які ж квіток трэба набываць? Адназначна нявыгадны праязны на адзін від транспарту, бо ён каштуе 166 500 рублёў. Калі ездзіць па два разы ў працоўны дзень, то кошт адной паездкі атрымоўваецца ў раёне 3700, зусім як квіток. Калі ж браць пакеты адразу па 5 ці 60 паездак, то атрымоўваецца выгадней. У пакеце на 60 паездак, напрыклад, кошт адной атрымліваецца ў раёне 3150 рублёў. Калі ж за дзень трэба рабіць больш за две паездкі ці ехаць з перасадкамі на розным транспарце, то адназначна выгадней набываць квіток на 2-3 віды транспарту. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Безумоўна, у Европе кошт на проезд дорогий. Скажем, проезд у Стокгольме на 3 дні каштуе, як у нас за месяц. Але, прабачце, там і заробкі ў разы вышэйшыя. Таму выйсце бачу тым, каб перасесці на ровар. І танней, і экалагічней, а галоўнае, карысна для здароўя. У тым жа Стокгольме ровар – адзін з самых папулярных відаў транспарту. А ў той жа Варшаве ровары можна пазышыць на прыпынках і даехаць, куды трэба. І каштуе таксама танней, чым талёнчык. Вось і парада турыстам, якія без месячных праязных. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой паразмаўляем пра тое, што з Польшчы у нас не толькі агульны кошт на праязны білет, але і забарона на аборты. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З вами Ольга Мицкевич. Мы протягиваем наши темы у программе «Евразум». Белорусская православная церква разом с гинекологами Новополоска ды Полоска проводит совместную акцию «Тыдень без абортов». Дивно змагаются у Беларуси с абортами. Заместо того, как проводить размовы с женщинами идти повышать пособие на детей, знайшли вариант не оказывать такую послугу на протягу тыдня. Про абсурдность этой ситуации расповеде наша журналистка Тамара Савич.
Беларуская церква разом с гинекологами Новополоцка ды Полоцка проводит совместную акцию «Тыдень без абортов». У отделения гинекологии Новополоцкой центральной больницы пытаюсь, ати робят аборты, и чую, что операции проводятся.
Да, неделю акция была. Неделя уже прошла без абортов.
Я у роспачи. Акция по официальных звестках еще идет до 3 красовика, а у Новополоцку она уже прошла. Медсестра выправляется и тлумачит.
Мы не записывали на эту неделю аборты. Сейчас мы записываем, но на другое время. Запись у нас идет сейчас.
Оказывается, до акции навод рыхтовались заранее, навод переносили мероприемство несколько разов.
То, что акция эта переносилась, она должна была проводиться раньше, мы перебросили этих женщин, то есть мы освободили эту неделю, перенесли их на другие числа. Или раньше, или позже. Ну, то есть эту неделю мы выдержим, это для нас не проблема. Но все останется по-прежнему, пока по законодательству не будет отменены аборт официально. То есть мы женщин этим все равно их сделаем, потому что мы обязаны это сделать.
А лиценз акции без аборта все ж таки есть, и у Новополоцка в этом не сомневаются. Акцию отрымливают тяжарные женщины из родильного отделения. А у Новополоцку кажут, что неводная женщина покуль не передумала робить аборт.
Вот, ну, многие волновались, кого перенесли, чтобы там сроки не ушли. Все равно они как бы свое решение не изменили, они звонили, что они будет ли мне поздно, вот меня перенесли.
На во что робить такую дивную акцию, спробую доведаться у Белорусской православной церкви. Тут да я ставится скептично, мовляв, это все светские люди проводят. Але кажут, коли хоть одно дитя будет выратовано, и то и добро. Зусім іншыя спадзяванні ў депутата Вадзіма Дзевятоўскага. Ён разам з галоўным акушэрам гінекологам Мінаховы здароўя Светланай Сарокай адны з ініцыятараў акцыі.
Какой даст процент снижения прерывания беременности, пока я могу только сказать по опыту того пилотного проекта, который проводился у нас в городе Минске по проведению предабортного консультирования. И могу сказать, что по результатам порядка около 20% женщин изменили свое решение.
Пакуль на Віцебшчыне проводят акцию по забороне абортов, у Октябрьском районе Гомельской области до 1 красовика денежили знижки на медикаментозный аборт 9%. Головный доктор больницы Виктор Мулярчик тлумачит Еврорадио, что у рамках акции на аборт пришло не больше, не меньше, чем звычайно. За 3 месяца 4 человеки. Виктор Мулярчик зауважает, что проблема с абортами острая не стоит в их районе, бо ранее шмат сил выдаткали на то, как популяризовать сродки попереджения тяжарности. Вот и весь фокус. Тамара Савич, Еврорадио.
Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чакае европейский блок. Доведаемся про то, где в Европе открыли самую великую библиотеку фантастики.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио Евроновины. Генеральный секретарь НАТО не подтверждает, что Россия отводит свои войска от украинских межов. Андерс Фог Расмунсен закликая Москву начать деэскалацию ситуации. «Я не могу подтвердить, что Россия отводит войска. Это массивное наращивание военной силы никаким чином не уносит позитиву у деэскалацию ситуации, которую мы все хотим бачить». Вот докладная заява Андерса Фога Расмунсена перед поседжением министра замежных справ Альянсу, которое пройдет 1-2 красовика в Брюсселе. При этом Расмунсен и снова закликал Россию отвести войска. 31 соковика президент России Путин у телефонной размове поинформовал канцлерку Немеччины Ангелу Меркель про то, что частково отводить российские войски из усходней межи Украины. У рамках уведенных Евросоюзом финансовых санкций в дочинении до российских и былых украинских службовых особ у Латвии были заморожены сродки только одного такого клиента. Оговорка идет про несколько сотен тысяч евро. Про это поведомила агенция NBC керавница отдела коммуникации комиссии рынку и капиталу Лайма Ауза. Помер заблокованной суммы свечить про то, что Латвия не является краиной, где представники усходних политичных колов заховывают буйные гроши, отзначила спадарыня Ауза. Немецкія палітыкі скрытыкавалі міністра фінансаў Нямеччыны Вольфганга Шойбле, які параўнаў дзеянні Расіі ў Крыме з экспансіяй нацысцкай Германіі. На пытанне пра тое, ці можна параўноўваць анексію Крыма Расіі з дзеяннямі Гітлера, федэральная канцлерка Ангела Меркель адказала адмоўна, паведамляе агенцыя DPI. «Я разглядаю анексію Крыма як асобны выпадак», заявіла канцлерка. Аднак, на яе думку, гаворка адназначна ідзе пра парушэнне міжнароднага права. Добрая навіна прыйшла з Барселоны. Там адкрылі самую вялікую бібліятэку фантастыкі Гігамеш. Памяшканне плошчай у паўкіламетра, запоўненае стэлажамі з фантастыкай, нон-фікшн і кнігамі жахаў. Гігамеш, якая сама сябе вызначае як найбуйнейшая ў гэтай часткі света бібліятэка для фрыкаў, працуе ўжо 29 год. Да фантастыкі яна была знакамітая сваімі коміксамі, відэагульнямі і іншымі творамі масавай культуры. Дарэчы, кожны можа пачытаць там кніжку. Трэба проста рэтвітнуць старонку бібліятэкі. І вы атрымаеце гэтую кніжку ў электронным выглядзе. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
1 красавіка грэх не пажартаваць над сваімі калегамі на працы ці над сваімі слухачамі ці чытачамі. Самыя арыгінальныя жарты ад еўрапейскіх і беларускіх журналістаў проста зараз.
У Варшаве рэферэндум аб аддзяленні, ў Мінску саладуха ідзе ў мэры. А на свабодныя месцы ў гасцініцах прымусова засяляюць мінчукоў. Мы сабралі першакрасавіцкія навіны. Калі даход грамадзяніна менш за 5 мільёнаў рублёў у месяц, то ён можа зняць нумар у гатэлі катэгорыі 1-2 зоркі. Калі 8-10 мільёнаў, 4-5 зорак, а звыш 10 мільёнаў не менш за 5 зорак. Так апісваюць засяленне ў Міністэрстве рассялення беларусаў і замежнікаў, жартуе Камсамольская праўда ў Беларусі. І высоўвае Александр Саладуху мэрам Мінска, бо той хоча збудаваць канцэртную пляцоўку на 25 тысяч месцаў, а пасля скласці з сябе паўнамоцтвы. Сепаратысты дабраліся да польскай сталіцы. У Варшаве аддзяляецца раён Прага. Жыхары ствараюць вольны горад Прага, аб чым хочуць засведчыць на рэферэндуме 1 чэрвеня. Пра гэта паведамляе Вавалав.пл. А ва ўрослаўскіх трамваях ствараюць бізнес-клас, дзе можна будзе выпіць кавы і паглядзець кіно, але давядзецца пераплаціць за квіток, піша газета Вроцлаўска. У брытанскім графстве Дэван у той час пінгвін знёс залатое яйка, перадае Гвардзіан. Мінск вырашыў азалаціцца па-іншаму, зрабіць сталіцу аграгарадком-героем. Гэта дапаможа завабіць турыстаў, іранізуюць навіны Бай. Беларускі гумар дабрэйшы, выказваецца рэдактар клубу вясёлых і знаходлівых Леанід Купрыда.
Як жывём, так і шуцім. Понятнае дзела, што ў кожнай народнасці, ў кожнага государства свой юмор, аснованы на каких-то сваіх бытавых вещах, на каких-то культурных моментах, языковых там і так далее. Ну, беларусы народ очень добрый, поэтому юмор у нас такой достаточно добрый.
На першага красавіка ён пакуль нікога не падкалоў, але ўжо жартуе на рэпетыцыі клубу вясёлых і знаходлівых. Беларусам прасцей смяяцца над сабой, мяркуе інтэрнэт-гумарыст і вядомы мікраблогер Константин Пілкевіч.
Нам так смешно над намі самім, мне кажется, всегда. Я поэтому про беларусов і люблю шутіць.
Ды наракае, што якраз з яго на першае красавіка не жартуюць, бо твар пануры, а вось сам пакпіць са знаёмых не супраць.
Я как-то своему в школе написал повестку в суд на дело о слушании про меня. О том, что я учинил пьяный дебош, разбил витрину, написал повестку ему, отослал, положил в почтовый ящик. Что от него нужно выступление, которое меня защитит перед милицией. Ну, расскажет, что я дебош, на самом деле все в порядке, просто встал на кривую дорожку. Ну вот, просто он в почтовый ящик, там печать даже какую-то нарисовал. Ну, он в самом месте не разговаривал потом.
Аматорам «Гульни престолов» не до жартов. Аутер саги «Ильду и Поломя» Джордж Мартин обвестил, что не будет дописывать шостые и сёмые томы, поведомляя Хатак ПЛ. А на Гродненьшине тем часом ослиные бяги. Живёла берут по разумности и худкости, пишет блог «Родна». Артём Мартынович, Еврорадио.
Пасмяяліся ад душы, а вось як пажартавалі злосны ці па-добрыму над вамі, даведаемся проста зараз.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці маеце вы моду жартаваць першага красавіка? І, можа быць, узгадайце, ці жартавалі з вас?
Нет, не пашуцілі. Если честно, шутілі, но не помню.
Я сейчас не могу этого вспомнить, что такое было. Были шутки, конечно, но сейчас не могу определиться.
Ну, вот я сказала сестре, например, что беременна. Ну, вообще, это было один раз такое. Но она обрадовалась, офигела, потом опять обрадовалась. Но...
Вот, например, сегодня мне рассказал друг одну шутку. Мы как-то ездили на гастроли, очень длинные они были. Парень устал, в дороге там часов 8 они ехали. Зашел в магазин и говорит: девушка, скажите, а у вас есть пьяная вишня? Но недостаточно пьяная, чтобы она до дома могла сама дойти. Вот такая вот шутка.
Нет, у меня не было.
Нету такие, чтобы сильно ярких, то нет. Вот сказали, что самолет приземлился за огородом. Это раньше, в детстве. Я не помню. Было много, но я не помню сейчас.
Ой, кроме беременности, наверное, больше ничего. Девочка позвонила, там, маму хотела разыграть. Вот, позвонила, сказала, ну, как обычно, как бы, мама, я беременна. И все вроде.
Ну, там девчина сказала, что это жарное. Белая спина, мелом. Нічого серйозного.
Ну ось і думайте, хто більш суворий, челябинці чи міншуки, які коли жартують, то хіба тільки про тяжарність.
Гэта былі ваші слова.
Але ёсць яшчэ такі выраз. Гэта было б смешна, калі б не было так сумна. Праз месяц Беларусь можа падпісаць еўразійскае пагадненне. Навошта і ці варта яго падпісваць, паразмаўляем пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
При микрофоне Вольга Мицкевич и протягиваем наши темы. Головный избиратель русских земель, зрешты не только русских, Владимир Путин, теперь просто «Красное солнышко», давно пропоновывал своим союзникам, усупротив Европейскому Союзу, створить Евразийский Союз. Усё б ничего, особливо никто с союзника у России не сопротивлялся бы. Але ці не зник энтузиазм после войсковой оккупации российскими войсками Крыма, доведаемся просто зараз.
Подписать вырашальную домову по створению Евразийской экономичной супольности керовники Беларуси, России и Казахстана обяцают у травни. Але як можно объединовываться, коли ніякого доверу до головного интегратора России у остатних удельников интеграции нема. Российско-украинский конфликт показал, усходняя суседка может легко порушить любые погодненні, попереджывая политолог Евген Прейгерман.
Соответственно, евразийская интеграция будет оставаться всем... что вот я называю циничной платформой для обмена ресурсами, некая площадка под какой-то вывеской с какими-то соглашениями, где различные участники меняются ресурсами.
Россия будет менять нафту, газ, да и доступ на свой рынок на, у выпадку с Белоруссию, наше выгодное геополитическое знаходжение на мапе. Отповедно, робить высновую эксперт, ничего прорывного чекать от травинского саммиту Евразес не доводится.
И постоянно будем гадать, что же будет подписано на очередном саммите, который провозгласит очередной этап интеграции, перейдем уже когда-то, наверное, к политическому союзу, но опять скажу, что давайте за скобками оставим не то, чтобы образование там валюты, не то, чтобы образование каких-то полноценных национальных органов, но еще и, не дай бог, вот эти вот изъятия по торговле товарами.
Да усяго, перастерагая Ярослав Романчук, мы можем быть утягнутые у политику сусветных санкций супраць России.
Нынешняя модель интеграции является интеграцией войны. В рамках того, что мы являемся членами ОДКБ, мы можем быть втянуты в очень неприятную ситуацию распространения торговых, финансовых, экономических санкций на Беларусь.
Але калі нават падыходзіць да процессу стварэння Евразес формально, по узроўні падрыхтаванасці документаў, дамоў и законодавчых актаў, то ўзнікае шмат пытанняў.
То есть если считать формальные галочки ставить между актами законодательства, это одно, да? А если посмотреть по торговому балансу, по торговле, экспорту, импорту и те товары, которые не прошли согласование, то для Беларуси это будет, ну, знаете, около 65%, 2/3. И когда по 2/3 объему торговли нету согласования за полтора месяца до дедлайна, вопрос, ребята, что вы там делаете? С 95-го года согласуете.
До речи, на конференцию, где обмерковывалась будущая Евразес, были запрошены представники амбассадов Казахстана и России, МЗС Беларуси, але все отмовились у апошний момент. Да інакш і быць не магло, лічыць незалежны аналітык Алексей Філіпаў. Бо Евразес – прыгожая упакоўка, але што ўнутры, не ведаюць нават самі ўдзельнікі інтэграцыі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Чаго толькі Беларусь за гэты гады незалежнасці не падпісвала з Расіяй і пагаднення аб саюзнай дзяржаве і у мытны саюз уступала. Гатова цяпер патэлепацыя і Еўразійскі саюз. Ці толькі Расія ад гэтага стала бліжэй да нас, прынамсі фінансавыя патокі, можа і будуць бліжэй. На гэта менавіта спадзяецца беларускае кіраўніцтва.
На Еўрарадыё навіны спорту. У розыгрыше мужчынскай гандбольнай Балтыйскай лігі вызначыліся ўсе ўдзельнікі вырашальнага раунда фіналу чатырох. Па выніках рэгулярнага сезона ў квартэт наймацнейшых прабіліся два беларускія клубы: мінскі Скайр і рэзервовы склад брэсцкага гандбольнага клуба імя Мяшкова. Мінчукі забяспечылі сабе пуцёўку ў галоўны фінал датэрмінова. А вось брэстаўчане атрымалі свой пропуск пасля матчаў заключнага тура рэгулярнага чэмпіянату. На сваёй пляцоўцы яны абыгралі мінскі Віцязь 38-31 і літоўскі Драгунас 30-26. Матчы фіналу чатырох пройдуць 12 і 13 красавіка ў эстонскай Пыльву. У першы гульнявы дзень адбудуцца паўфінальныя паядынкі. Мінскія армейцы згуляюць з гаспадарамі турніру камандай Пыльву, а брэсцкія гандбалісты памеруюцца сіламі з фінамі Рыхі Мякі. На наступны дзень пераможцы паўфіналаў разыграюць галоўны прыз, а няўдачнікі сустрэнуцца ў гульні за трэцяе выніковае месца ў Балтыйскай лізе. Галоўная каманда брэсцкага клуба практычна тыя ж тэрміны прыме ўдзел у фінале чатырох яшчэ аднаго міжнароднага турніру Сеха лігі. Вырашальныя баталіі трэцяга па ліку сезону адбудуцца ў сербскім Нові Садзе. У першы дзень спаборніцтва 11 красавіка будуць згуляныя два паўфінальныя паядынкі. БГК сустрэнецца са славацкім Татранам, а харвацкі Загараб з македонскім Вардарам. Пераможцы паўфінальных сустрэч 13 красавіка сустрэнуцца ў вырашальным паядынку за першае месца, а тыя, хто прайграў, разыграюць бронзу. Былы форвард Дняпра Віталь Булыга распавёў, што магілёўскі клуб мае пазыкі перад футбалістам. Гулец кажа, што ён пакуль знаходзіцца ў творчым адпачынку. Нагадаем, Дняпру перад пачаткам сезону адмоўлена ў выдачы ліцэнзіі для ўдзелу ў чэмпіянаце. Аднак пазней клуб падаў федэрацыю футбола лісты ад магілёўскага аблвыканкама, якія гарантуюць аплату запазычанасцяў каманды за 2013 год. У мінулым сезоне форвард правёў 22 матчы, забіў 2 галы, зрабіў 5 выніковых перадаж. Барысаўскі Батэ скасаваў кантракт з галкіперам Андрэем Гарбуновым з узаемнай згоды. У складзе клуба Андрэй двойчы станавіўся чэмпіёнам краіны, уладальнікам суперкубка, двойчы ўключаўся ў спіс 22 лепшых футбалістаў чэмпіянату. У 2012-м прызнаваўся лепшым галкіперам чэмпіянату Беларусі. У шэрагах Батэ Гарбуноў правёў 74 афіцыйныя сустрэчы, у якіх прапусціў 59 галоў. Прычым у 34 паядынках ён захоўваў свае вароты сухімі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Арнольд Шварценеггер і Элтон Джон павіншуюць ансамбль «Песнярым» 45-годзем. Пад уплывам расійскіх СМІ гурт «Аліса» адмяніў усе запланаваныя канцэрты ва Ўкраіне. Пра гэта не толькі ў нашым сённяшнім шоу-бізе.
Вітаю ў ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Арнольд Шварценеггер і Элтон Джон павіншуюць ансамбль «Песняры» з 45-годзем. Адбудзецца гэта падчас святочнага канцэрта пры ўдзелі Леаніда Барткевіча, Анатоля Кашапарова і шэрагу расійскіх зорак эстрады, які намечаны на 10 красавіка ў канцэртнай залі «Мінск». Першапачаткова планавалася, што асноўнымі героямі вечара стануць прадстаўнікі залатога складу песняроў Леанід Барткевіч і Анатоль Кашапаров, якія адмыслова да падзеі вернуцца са Злучаных Штатаў. Але знакамітыя музыкі вырашылі зрабіць сюрпрыз беларускаму гледачу і запрасілі ў Мінск сваіх сяброў Аллу Пугачову, Лаліту, Іосіфа Кабзона ды амерыканскага спевака беларускага паходжання Данчыка. Ці прыедуць у Мінск Шварценеггер і Элтон Джон, пакуль дакладна невядома. Цяпер вырашаецца пытанне з візамі. Цікава, што ўсе музыкі пагадзіліся выступіць бясплатна, а прадстаўнікі далёкага замежжа нават прыехаць за ўласныя грошы. Сэр Элтон Джон, напрыклад, паабяцаў развучыць сваю любімую песню «Александрына» і заспяваць яе на беларускай мове разам з Леанідам Барткевічам. Расійскі гурт «Аліса» адмяніў усе запланаваныя канцэрты ва Ўкраіне. Пра гэта паведаміў прадстаўнік гурта, які прадставіўся адміністрацыі. Тлумачыць такое рашэнне адміністрацыя тым, што краіна знаходзіцца ў стане дзяржаўнага перавароту і безуладдзя, а што, відаць, і замінае расійскаму гурту граць канцэрты. Гэтае рашэнне больш падрабязна пракаментавала ў фэйсбуку жонка лідара «Аліса» Канстанціна Кіншава. Гэта не наша вайна, так што хай самі ў сабе разбіраюцца. Наогул нейкая дзіўная логіка. Маскалёў на нажы, разважае жанчына. Піксіс прапануе сваім прыхільнікам узяць удзел у распрацоўцы дызайну для новага студыйнага альбома. Нагадаем, у канцы сакавіка музыкі анансавалі выхад першага за 23 гады новага лонгплея «Інді Сінді». Альбом «Убачить світ» 28 красавіка. Для жадаючих по креативіці є некілька умов. Дизайн конверта для диска повинен нести відсилки до творчості Pixies і включати логотип команди і назву диска. Усе остатнє – адлюстрування вашої фантазії і оригінальності, пишуть музики. Лепшая праця буде удостоєна грошовой премії у помірі $500. Вибирати лепшу викладку будуть самі удільники Pixies разом з мастаком Ваена Олівером. Пластинка «Інді-Сінді» включить у себе матеріал раней випущеної серії перед альбомних EP. У літку гэтага года Pixies планують провести масштабне сусветне турне у падтрымку камбэк-альбома з удзелам у буйных європейських фестах. Гурт «Без білета» заявіў пра масавы распродаж сваіх хітоў з папярэдніх альбомаў. Калектыў настроены на абнаўленне рэпертуару і змену назвы. Як тлумачаць музыкі, яны вырашылі сабраць пабольш грошай на куплю новага брэнда. У восень вызваляецца назва «Ляпіс Трубецкі», і менавіта пра яго пакупку вядуцца перамовы. Калі гурт не назбірае неабходную колькасць сродкаў, плануецца купіць хоць бы адно слова. «Будзем называцца проста Трубецкі», распавядае лідар «Без білета» Віталь Артыст. Па прызнанні артыста, песні разыходзяцца на нядрэнна. Першыя два альбомы разабралі кавер-бэнды. Джей Морс рэзервуюць увесь альбом «Зорка» і збіраюцца запісаць яго сімфанічным аркестрам. Жадаючыя набыць хіты могуць пісаць на электронны адрас гурта. Просім звернуць увагу, што не ўсе навіны гэтага выпуску могуць адпавядаць рэальнасці па прычыне святкавання ў краіне Дня дурня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пра важныя імпрэзы пачатку красавіка распавядзем Ліза Кушарава ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 4 красавіка ў клубе «Рэпаблік» гурт «Animal Jazz». Кошт квіткоў ад 200 тысячаў. Будзе чарговы рэгі-марафон у суботу 5 красавіка ў графіці, новыя песні і старыя хіты на сольным канцэрце беларускай фармацыі «Ботанік Проджект». А пасля 23 пачынаецца рэгі-паці ад дыджэю. Уваход «Канцэрт плюс паці» ад 120 тысячаў. 5 красавіка ў віцебскім «Бітлз-клубе «Чердачок» адбудзецца першая серыя музычных падзей «Культура паляпшае жыццё». Удзельнікі «Сцяна» Мартін С. Бейсен энд Бубен. Уваход 50 тысячаў, першыя 50 квіткоў. А 8 красавіка ў мінскім клубе «Мулін Руш» адбудзецца канцэрт «Паліны Рэспублікі».
Каханне ў душы жыве ўжо гадзінник пачакае. Дай мне яшчэ хвілінку.
Да вялікага сольнага канцэрта, які прыпадае акурат на яе 20-годзе, Паліна рыхтуе адмысловую праграму. Паліну Рэспубліку падтрымае адзін з яе любімых гуртоў на беларускай сцэне – гэта «Босае сонца». Кошт квіткоў ад 100 тысячаў. Ужо 10 красавіка ў клубе ТНТ адбудзецца канцэрт гурта «Yellow Brick Road». Даведкі па тэлефоне плюс 375-29-655-4-5. Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце спраўдзіць, пачытаць і пайсці на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся.
З вамі была Вольга Міскевіч, і гэта была праграма Еўразум. Еўразум.